Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula luovutti nimittäin tämän viikon maanantaina vuoden isäpalkinnon kahdelle isälle. Ja toinen heistä on ihan meidän oma poika täältä Savosta, kuopiolainen Jussi Hartikainen. Tervetuloa Jussi tänne studioon.
Kiitos, kiitos.
Mukava kun pääsit. No, miltä sinusta maanantaina tuntui saada tämä Juhan kädenpuristus ja tuo vuoden isätitteli?
Kyllähän se pieni ihminen kohtaa aika suuria tunteita ja kulissit ja ne puitteet, niin nehän on tämän valtakunnan, niin kuin, siellä on eniten glitteriä varmaan ja tota, bling blingiä, mitä nyt löytää.
Enemmän kuin nenäpäivän nenässä suorastaan.
No varmaan joo.
Niin, siellä ministeriltä kädenpuristus ja toinenkin isä sai palkinnon. Oli aika prameat puitteet varmaan.
No kyllä siinä leijonakupeista, kun teitä hörppii ja miettii, niin kyllä siellä varmaan on tämän valtakunnan se prameimmat puitteet, niin kuin toimittajana kerrot.
Mitä siellä muuta tapahtui? Teille annettiin ne palkinnot, joku puhe varmaan pidettiin.
Joo. Ministeri lausui, kertoi perusteluista ja hän piti hyvin sellaisen omakohtaisen puheen ja kiva oli kuulla, että ministerillekin on kosketus siihen omaan isyyteen ja hän valotti sitä omaa roolia.
Niin, nämä perustelut olikin aika hyvät. Sinulla on tosiaan kolme lasta, joista vanhi on muuttanut omille ja nyt on kaksi teini-ikäistä poikaa ja sinä olette poikaporukalla kotosalla. Ja tämä isäduunin lisäksi sulla on tämä päivätyöt ja oot ammattiliiton toiminnassa mukana ja teet vapaaehtoistyötä, oot eroauttamisen ja vanhemmuuden tukemisessa mukana täällä paikallisesti. Ja sen päälle vielä oot lasten ja nuorten tämmöinen urheiluvalmentaja tai tässä lasten ja nuorten liikuntatoiminnassa mukana. Niin miten sinulla riittää tämä aika tähän kaikkeen?
No mä ajattelen, että meillä kaikilla on just saman verran sitä aikaa käytössä ja luvattu. Eli se on vaan tämä hetki. Että menneet on menneet ja kellekään ei valitettavasti sitä huomista ole luvassa. Että varmaan se siitä läsnäolosta ja tietyllä tavalla niin siitä kumpuaa ja sitä mielen rauhasta, jos nyt sellaista voisi sanoa. Että toki se on vuoristorataa, mutta sellainen tietoisuustyö on varmaan se yksi asia, että miettii, priorisoi ja miettii oikeasti, mitkä on tärkeitä asioita, niin kyllä niihin vaan aika ja energia. Mä sanoisin, että niin kun se aika on meille kaikille, sitä ei ole kellään, että se on semmoinen oikeudenmukainen elementti. Mutta se energian suuntaaminen, niin se kai se on sitten, jota voi harjoituttaa. Ja sen kyllä oppii, mutta se on sitä, en mä sano työtä, jos sillä tarkoitetaan sellaista negatiivista ilmiöä, että tarvitsee puskea se energian suuntaamisessa, mutta mulle ei ole vielä rajoja tullut vastaan valitettavasti, mutta ehkä ne joskus tulee.
Yle, Radio Suomi.
Ihan sydäntä lämmittää lukea isänpäiväterveisiä vai mitä Jussi Hartikainen?
Kyllä noin, toi on hieno. Kyllä se kertoo mulle siitä, että ymmärretään se, että missä se isyys on. Että se ei ole suinkaan siellä, missä se isä on, vaan se on tuossa välissä. Se on lapsen ja isän välissä, että se on aika oleellista ja kyllähän tollainen reilu tervehtiminen ja onnittelu niin kertoo siitä, että siinä on ehjääkin aika paljon siinä välissä.
Miltä sinusta tuntuu, kun tulit ensimmäistä kertaa isäksi?
Joo, kun kuulin tuon sun kysymyksen, niin heti vedin vähän isommasti henkeä. En mä tiedä, voiko ihminen kokea, tai ei varmaan sellaista voi, mutta kyllä se muistaa sen tunteen, kun sä otat sen äärimmäisen vastenmielisen limaisen verisen avaruusolion syliin ja tajuat, kun se katsoo sitten silmillään siinä, että se on sinusta ja siitä synnyttäjästä uusi elämä, niin kyllä siinä se uuden elämän energia ja läsnäolo, niin se on huikea kokea. Ei adjektiivit riitä siihen, että Ei sitä pysty analysoimaan, eikä kaikki maailman taiteet riitä kertomaan, mitä se on. Että se on jotakin aika mykistävää.
Niin, elämä mullistuu ihan täysin ja lapsi sitten sulla kasvoi ja tuli lisääkin vielä lapsia ja nyt oot lähihuoltaja lapsillesi. Niin mitä tämä lähihuoltaja oikein tarkoittaa?
No se käytännössä tarkoittaa sitä, no sehän on juridinen termi niihin tilanteisiin, kun perhe rikkoontuu, niin lähihuoltaja on se huoltaja, jonka luona lapset on niin sanotusti vanha kansa sanoo kirjoilla. Että kenen luona on lasten osoite ja lähtökohta on se, että useimmiten niin lapset on sitten enemmän se lähihuoltajan luona asuvat. Ja näin se on. Että meillähän se menee poikien kanssa sillä tavalla, että poikieni kanssa, että he käy joka toinen viikonloppu niin äidin luona yön tai kaksi. Että se on se malli meillä ollut nyt tässä.
Niin, teilläkin on perhe rikkoutunut.
No kyllä se näin valitettavasti tuossa kävi jokunen vuosi sitten. Että.
Mutta pojat, jätkäporukalla te asutte nyt kolmistaan. Erostakin on selvitty ja elämä on jatkunut. Mitä kaikkea te puuhailette yhdessä poikien kanssa?
No, elämä on hyvin moninaista. Että varmaan sitä jos yrittäisi jotenkin laajemmin katto, niin me tehdään niitä asioita, mitkä kutsuu luokseen tai tunnistellaan ja tuntosarvet pystyssä, että onko jotakin uutta. Viime kesänä kajakit sellaiset ilmatäyttäiset hankittiin ja niillä tehtiin retkiä ja toissa talvena hankittiin sitten sellaiset huippukirkkaat valot ja tehdään pimeä retki ja mennään pimeään metsään kävelemään, että otetaan se pimeys ystäväksi, että kun muistan, kun toinen poika pelkäsi vähän pienenä pimeitä, niin ajattelin, että otetaan tällainen asia. Toisella pojalla taas oli vähän korkean paikan kammo, niin otettiin sitten tällainen seikkailupuistossa kiipeilyteemaksi, että on käyty Laajavuorelle ja Pajulahdessa urheiluopistoilla, että mennään niitä pelkoja kohti. Se on varmaan se, niin kuin, että aina kun kysytään mitä tehdään, niin mä jotenkin yritän rakentaa sinne taakse sellaisen kasvatuksellisen asian myös, että varsinkin jos tunnistan pelkoja pojissa tai itsessäni, niin että mietitään voisiko niitä työstää ja lähteä kokemaan sitä, niin kasvettaisiin jotenkin ehjemmäksi. Että ei, ne pelot ei ohjaisi, vaan mentäisiin niin kuin sieltä niin kuin joku hieno itämainen ajattelu, että eläisitkin rakkaudesta käsi, etkä niistä peloista käsi, että pelot ei ohjaisi.
Niin, vuoden isä, kun oot, niin kuulostaa aika mielenkiintoiselta, että otatte niinku pelkoa päin. Että ei vaan mennä aina sen mukavuuden kautta, vaikka pleikkaa pelata tai muuta. Ja muutenkin kuulostaa aika urheilulliselta ja menevältä porukalta.
Joo, kyllä se liikunta on elämäntapa. Siinäkin, kun mitä itse valmennan, niin huippu-urheilun yritän jättää sinne taakse. Itsekin olin jonkunlainen aktiiviurheilija. Mutta se huippu-urheilun hylkkääminen, että kyllä ne liikuntakasvatukselliset asiat tulisi ottaa enemmän lasten ja nuorten kanssa kuin touhuta ja tehdä, niin että se edellä. Että sitten ne sosiaaliset taidot ja ne tunne-elämykset ja se ennen kaikkea, että olisi hauskaa, rentoa ja mukavaa ja ennen kaikkea, että se olisi vapaaehtoista lapsille, että ei, vanhemmat ei ainakaan sen takia pakottaisi tulemat, kun on maksettu nyt jotakin jostakin, että käynyt tai että sitten sä kehityt tai joku, ei se ei ole lapsen omasta, että lasten ehdoilla, niin se on se ajatusmalli ja arvomaailma, mutta kyllä liikunta on tarkkailla pitää tietysti, että siitäkään ei tule riippuvuus sitten, että ei lapsille eikä itselle, että äkkiä kun ne niin mukavia hetkiä tuottaa, niin sähän lähdet hamuamaan lisää.
Yle, Radio Suomi.
Vuoden isänä niin varmaan yksi kriteeri on ollut tässä se, että sullakin on tätä vapaaehtoistoimintaa, että oot eroneuvo toiminnassa mukana, toimit tukihenkilönä vanhempien erotilanteessa ja vedät eronneiden isien vertaistukiryhmiä, niin mistä se kumpuaa tämä halu auttaa muita avioeron kokeneita?
Kyllä se kumpuaa siitä, että tietysti itse olin elämässäni ahdingossa jokunen vuosi sitten ja mä ajattelin, että mä oon jo kaikki kokeillut pelastusrenkaat elämässä, että kaiken näköisiä riippuvuuksia ja pakenemisia ja terapia ja ammattiauttajia ja menin teattereihin ja pyörin niissä ja yritin niinku sen tuskan ulos tuoda aikaisemmin ja mä ajattelin, kun mä oon kaikki kokeillut että, ja tuska oli aika iso tässä toisessa erossa, että mitä mä voisin tehdä, niin sitten mulla oli hyvä ystävä, joka oli omasta päihderiippuvuudestaan selvinnyt vertaistuella, niin siitä syntyi ajatus, että mä käyn ja jäin siihen kiinni ja kiitollisuudesta teen sitten sitä vertaistukitoimintaa, että siinä ei välttämättä auteta, vaan siinä ollaan yhdenvertaisena, että monta kertaa kun lähdetään ammattiauttajan luo, niin se auttaja on vähän ikään kuin yläpuolella, häneltä odotetaan neuvoja, mutta tuolla ollaan samalla levelillä ja tasolla, että että sitä jaetaan. Se on huikea kokemus. Että.
Sä oot ollut autettavana ja nyt oot niinku auttajana, joka on kokenut sen. Oot niinku putken toisessa päässä.
No tavallaan joo. Että varmaan se on sellainen kehys, minkä tarjoaa. Että ihmiset voi tulla kertomaan omaa tarinaansa ja sitä voi jakaa ja kuunnella. Ja. Kyllä se noin on. Ja sitten kun siinä ei rahaa liiku, niin siinä ei tarvitse olla miellyttävä. Siis se, että eheytymisen edellytys on, että katsotaan sitä totuutta silmiin aika monesta eri näkökulmasta, että ne tarinat on aika kovia osittain, mutta se on eheytymisen edellytys. Että välttämättä sitä vyötä ei ole käytetty housujen sitomiseen, mutta sieltä ne löytyy ne keinot sitten.
Onko siis eroryhmissä niin tämä empaattisen otteen lisäksi myös sellaista, niin kun, että nyt katso totuutta silmiä ja kohtaa tämä niin raju todellisuus, että uskalletaanko siellä puhua mies miehelle suoraan myös asioista?
No kyllä se varmaan noinkin on, mutta ehkä se lähtökohta on, että se mies puhuu aina itselleen ja sille sisäiselle äänelle ja sille rikki olevalle ihmiselle, rikki olevalle miehelle, rikki olevalle isäkuvalle, joka tulee sieltä sukupolvien takaa. Että ongelmat on alkanut. Jos isän tulee nyt isäryhmä, niin ongelma ei ole hänellä isänä, vaan se on ollut aiemmin jo. Että siellä on ollut siinä isyyden hahmottamisessa, niin aiemmilla sukupolvilla kenties jotakin, tai niitä malleja ei ole työstetty. Että se on sukupolvien mittainen tämä eheytymisen polku, ja jonkun se pitää katkaista. Ja se voi tarkoittaa, että niihin aiempiin perheisiin ja sukupolviin niin joutuu katkaisemaan ainakin hetkellisesti välit, että sä pääset irti. Että ne on niin, vanhemmuus on niin ylivertainen suhteessa lapsiin. Että.
No mitä muuta siellä eronneiden miesten vertaistukiryhmässä tehdään? Käsitin, että lapsetkin vois tulla sinne mukaan jopa, vai?
No, kyllä lapset on, ei he voi olla kuulemassa sitä tarinaa, mutta heille järjestetään siihen viereen vierihoito. Että kyllä se on aikuisten puhetta ja mitä muuta siellä tehdään, niin mut on yllättänyt aina se, kun mä oon käynyt siis ryhmissä, jossa on naisiakin, niin silloin tunteista puhuminen loppuu, kun naiset tulee paikalle. Että me miehethän keskustellaan ja käydään tunteita me läpi ja tunnetaan. Ja keskustellaan ruoanlaitosta ja arkisista asioista ja harrastuksista. Mutta sen on huomannut, että mut en mä tiedä, onko se sitten, ehkä vertaistukeen tulevat miehet, niin varmaan lähtökohta on, että ymmärretään sen jakamisen voima.
Että tunteista uskalletaan puhua siellä?
No kyllä, se on edellytys mun mielestä sille mielen eheytymiselle.
Ja lisäksi oot mukana näiden Kuopio ensikotiyhdistyksen järjestämissä eroneuvokahviloissa. Niitä on kerran kuussa ja sinne voi mennä sekä miehet että naiset käsittääkseni.
Kyllä joo, se tukimuoto on tällainen non-stop-kahvila, että sinne tullaan hörppäämään kupillinen jotakin ja puhumaan. Ja siinä on tietty rakenne, pieni traileri alussa ja sitten kuunnellaan ne tarinat. Henkilöt kertoo sen verran ja sen sisältöisen tarinan kuin haluaa. Ja me vertaan sitten kuunnellaan se ja kerrotaan omaa tarinaamme.
Yle, Radio Suomi.
Miten aiot osallistua tähän nenäpäivään, mitä tänään vietetään?
No mä toivoisin aika monelle suomalaiselle isälle sen, että ostaisi mieluummin sen kumisen nenän, kuin sen, että menee ja ostaa sieltä pitkäripasesta se etanolin nenän. Ja kokeilisi, miltä se isän rooli tuntuu ihan sillä kuminenä päässä sunnuntaina tai lauantai-iltana. Että se on valitettava monessa suomalaisessa kodissa, sinne punainen nenä on liian aito. Että ne omat lapset, se oma perhe tuntuu varmasti arvokkaammalta, jos on se hyvän tekeväisyys nenän päässä, että siinä on tällainen, että kyllä mulla on tarkoitus näihin isoihin kampanjoihin aina sillä omalla pienellä osuudella. Hankin roosanauhaa ja tämän tyyppistä, niin kuin tämän punaisen nenänkin.
Aina vähän kyytipojaksi, pieni seteli, jos siellä joku ihminen on lipas kädessä. Ja
juuri näin, se auttamisen työ on, että itse tuossa muutama vuosi sitten tein periaatepäätöksen, että aina jos on avustustyöntekijä elävänä, niin aina annan kolikon, että haen vaikka sen jostakin tai sen pienen setelin. Mutta näihin passiivisiin keräyksiin, että jos on patoja tai ruukkuja tai tällaisia, niin mutta jos se ihminen antaa sitä omaa aikaa, niin en mä voi ohi kulkea, että ei niitä ole niitä.
No miksi mielestäsi nenäpäivä on tärkeä?
No, kyllähän se on sellainen, se että me voidaan vaikuttaa asioihin ja ilmiöihin ja kaiken ei tarvitse olla, vaikka siinäkin tietysti kerätään sitä rahaa aika näkyvästi, mutta että toivoisi jotenkin siinäkin, että suunnattaisiin vielä se enemmän, ei ehkä niinkään niihin rahallisiin ja taloudellisiin mielikuviin, vaan siihen ihmisyyttä ja mitä sä sillä rahalla voit auttaa. Että tavallaan niin kuin siihen inhimilliseen puoleen sitä korostettaisiin, että ne on kuitenkin vaan niitä digitaalisia numeroita ne summat, että se tulisi sitä kokemisen kautta. Ei isoteltaisi niitä summia eikä, mutta että tehtäisiin, että ehkä kuitenkin tyylikkäintä hyvän tekeväisyyttä on, jos se tehdään nimettömänä.